from the Conference Center at Temple Square.
Мы запрошуємо вас на сесію священства 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у конференц-центрі на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Ця сесія транслюється у тисячі будинків зборів по всьому світі. На ній прозвучить спів у виконанні хору священства з університету Брігама Янга. Сьогоднішню сесію священства вестиме Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві.
We welcome you, brethren, to the priesthood session.
Ми вітаємо вас, брати, на цій сесії священства 180-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Виступи передаватимуться за допомогою супутникового зв'язку носіям священства, які зібралися в багатьох місцях по всьому світу. На сесії буде співати хор священства з університету Брігама Янга під керівництвом Рональда Стахелі і за органом Клей Крістіансен і Річард Еліот. Зараз хор розпочне цю сесію священства співом гімну «Бог Сина нам свого послав». Потім вступну молитву прочитає старішина Кіт Кей Хілбіг, сімдесятник.
Thank you.
Dear gracious Heavenly Father,
любий, милостивий Небесний Батько, цього вечора ми зібралися як Ааронове священство і Мелхиседекове священство, і ми дячні тобі за привілей, який ми маємо, і висловлюємо нашу вдячність тобі. І ми готувалися до цього вечора для того, щоб навчатися від твоїх слуг, щоб це знання могло дійти до нас через твого Духа, і щоб ті слова, які ми чули від президента Монсона і твоїх живих апостолів, були на користь нам. Ми вдячні тобі, Небесний Батько, за твою милість. І знову дякуємо тобі і висловлюємо це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now sing.
Зараз хор заспіває гімн «Вибирай істину». Після співу ми почуємо виступ старійшини Даліна Оукса з кворуму 12 апостолів, після чого виступить старійшина Рональд Расбанд з президентства сімдесятників, за ним виступить брат Девід Бек, генеральний президент Товариства молодих чоловіків.
In these times of
у ці часи, коли в всьому світі панує сум'яття, все більше і більше віруючі звертаються до Господа за благословеннями, тішення і зцілення. Я хочу говорити з присутніми тут носіями священства про зцілення хворих завдяки медицині, молитві та благословенню священства. Святі останніх днів вважають, що потрібно використовувати найкращі доступні здобутки науки і техніки. Ми застосовуємо раціональне харчування, фізичні вправи та інші методи, щоб зберегти здоров'я. І звертаємося по допомогу до фахівців-практиків, наприклад, лікарів чи хірургів, щоб відновити здоров'я. Використання медицини не суперечить нашим молитвам, віри і покладанню на благословення священства. Коли хтось звертався з проханням дати благословення священства, Бригам Янг питав, а ви пробували лікуватися? Тим, хто відповідав заперечно, кажучи, ми хочемо, щоб старіщини поклали на нас руки, і ми маємо віру, щоб бути зціленим. Президент Бригам Янг відповідав, це зовсім несумітно з моєю вірою. Якщо ми хворі і просимо Господа благословити нас і зробити все для нас, що необхідно зробити, то відповідно до мого розуміння Євангелії спасіння, то з таким же успіхом я міг би просити Господа зростити мою пшеницю та кукурудзу, насоравши саме землю і не засівши її. Як на мене, мені потрібно спочатку полікуватися всім, про що тільки мені вдалося б дізнатися, а потім попросити Небесного Батька освятити всі мої зусилля для зцілення мого тіла. Звичайно ж, ми не чекаємо, щоб спробувати всі методи лікування, щоб вже потім молитися у вірі або звернутися за благословенням священства. Під час нещасних випадків молитви і благословення є першочерговими. Найчастіше ми вдаємося всіх засобів одночасно. Це відповідає вченням з писань стосовно того, що нам потрібно молитися завжди, і що все має робитися з мудрістю і за порядком. Ми знаємо, що молитва віри, промовлена вдома, на самоті чи в місцях поклоніння, може сприяти зціленню хворого. У писаннях часто вказується на силу віри у зціленні людини. Апостол Яків навчав, моліться один за одного, щоб вам оздоровитись. І додав, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Коли жінка, яка торкнулася Ісуса, була зцілена, він сказав їй, твоя віра спасла тебе. Так само і книга Мормона навчає, що Господь діє силою, згідно з вірою дітей людських. Нещодавне загальнонаціональне опитування виявило, що майже 80 американців вірять, що чудеса відбуваються і сьогодні, як це було і в давні часи. Третина опитаних сказала, що вони відчули на собі божественне зцілення або були його свідками. Багато святих останніх днів самі пізнали силу віри у зцілення хворих. Ми також чули про такі випадки поміж віруючими в інших церквах. В одній з газет штату Техас чоловік написав про таке чудо. Коли одній п'ятирічній дівчинці несподівано стало важко дихати, її почало лихоманити, батьки швидко відвезли її до лікарні. Поки вони приїхали туди, її нирки і легені вже не функціонували. Температура підскочила до 41,7, і її тіло побагровіло і вкрилося фіолетовими плямами. За словами лікарів, вона помирала від шоку токсичного синдрому, природи якого невідома. Коли новина дійшла до сім'ї та друзів, богобоязливі люди почали молитися за дівчинку, і спеціальну молитву проголошено в їхній протестантській общині Вейко, Техас. Дивовижно, але дівчинка раптом повернулася від краю смерті до життя. Її виписали з лікарні трохи більше, ніж через тиждень. Її дід написав, вона ж живе підтвердження того, що Бог таки відповідає на молитву і творить чудеса. Дійсно, як навчає книга Мормона, Бог явить себе всім тим, хто вірить у нього силою Святого Духа. Так, кожному народу, коліну, язику і всім людям, творячи могутні чудеса серед дітей людських, згідно з вірою їхньою. Для всіх слухачів, дорослих, хто є носіями Мелхиседекове священства, і молодих чоловіків, які невдовзі отримають цю силу, я зосереджу в своєму виступі на благословенні зцілення, яке здійснюється силою священства. Ми маємо цю силу священства, і всі ми повинні бути підготовлені, щоб належно її застосовувати. Зростаюча кількість природних катастроф і фінансових труднощів вказує на те, що в майбутньому ця сила буде нам потрібна навіть більше, ніж у минулому. У багатьох місцях писань ми читаємо, що слуги Господні кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Відбуваються чудеса, коли для благословення хворих застосовується влада священства. Я бачив ці чудеса і в юності, і в зрілому віці. Я бачив зцілення такі ж дивовижні, як і згадані в писаннях, а також бачені багатьма з вас. Є п'ять складових у використанні влади благословення хворих. Перше – помазання. Друге – запечатання помазання. Три – віра. Чотири – слова благословення. І п'ять – воля Господа. У Старому Завіті часто згадується помазання олією як частина благословення, що надається владою священства. Помазання свідчило про освячення і могло також розглядатися як символ благословень, що зливається з небес в результаті цієї священної дії. У Новому Завіті ми читаємо, що апостоли Ісуса оливою хворих багато намащували і вздоровляли. У посланні Якова вказана роль помазання по відношенню до інших складових благословення, зцілення, що виконується владою священства. Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою, Господнє ім'я. І молитва віри здоровить недужого, і Господь його підійме. Якщо людина була помазана владою Мелхиседекове священства, це помазання тією ж владою і запечатується. Запечатати щось – це значить підтвердити, пов'язати з призначеною метою. Коли старішини помазують хвору людину і запечатують це помазання, то вони відчиняють для Господа отворі небесні, щоб він злив благословення, які бажати даже хворій людині. Президент Бригам Ян навчав: коли я кладу руки на хворого, я сподіваюся, що зцілююча сила і вплив Бога передадуться через мене страждальцю, і хвороба покине його. Коли ми підготовлені, коли ми святі посудини перед Господом, струмінь сили від самогутнього може пройти крізь виконавця обряду до організму страждальця, і хворий зцілюється. Хоч нам відомо багато випадків, коли люди, які благословляли владою священства, зцілялися, ми все ж рідко, коли говоримо про ці зцілення привселюдно, на зборах. Бо в сучасному откровенні для нас є застереження, щоб ми ані вихвалялися цим, ані говорили про це перед світом. Бо це дається нам на користь і на спасіння. Віра є необхідною для зцілення небесними силами. Книга Мормона навіть навчає, що якщо не буде віри серед дітей людських, Бог не зможе творити ніякого чуда серед них. У своєму пам'ятному виступі про благословення хворих президент Спенсер Кімбл сказав: «Потреба у вірі часто недооцінюється. Часто здається, що хворий і його сім'я цілком покладаються на силу священства та дар зцілення, які, як вони сподіваються, можуть мати брати, що дають благословення. Насправді ж більша відповідальність лежить на тому, кого благословляють. Важливішим елементом є віра людини, якщо вона свідома і відповідальна. Господар також часто повторював слова. Твоя віра спасла тебе, що вони майже стали рефреном. Президент Кібл навіть зауважав, що надто часто благословення хворого може вказувати на відсутність у нього віри, або на те, що хворий намагається перекласти відповідальність за розвиток своєї віри на старішин, а не взяти її на себе. Він розповів про одну вірну сестру, яка отримала благословення священства. Коли наступного дня її запитали, чи не хоче вона, щоб її благословили знову, вона відповіла, ні, мене ж помазали і благословили, обряд виконано. А тепер же я маю заявляти про своє право на благословення через свою віру. Ще однією складовою благословення священства є слова благословення, які промовляються старішину після запечатування. Ці слова можуть бути дуже важливими, однак їхній зміст не є суттєвим, і вони не записуються, щоб зберігатися в записах церкви. У деяких благословеннях священства, наприклад, при нашому благословенні, сказані слова є самою суттю благословення, але у благословенні зцілення є інші складові. Помазання, запечатання, віра і воля Господа, які є суттєвими елементами. В ідеальному випадку старішина, який виконує обряд, має бути настільки в гармонії з Духом Господа, що він буде знати волю Господа і проголосити її у словах благословення. Президент Брігам Янг навчав носів священства. Ваш привілей і обов'язок – жити так, що ви могли розпізнавати, коли вам прорікається слово Господнє і коли вам відкривається задум Господній. Коли це стається, промовлене благословення виповнюється буквально і дивовижно. У деяких надзвичайних випадках я відчував саме таке натхнення, даючи благословення зцілення. І я знав, те, що я казав, було волею Господа. Однак, як і більшість тих, хто дає благословення зцілення, я часто борюся з непевністю, які саме слова мені слід казати. В різних випадках кожен старішина відчуває підвищення і пониження свого рівня чутливості до підказок Духа. Кожен старішина, який дає благословення, знаходиться під впливом того, що він бажає людини, яка страждає. Ці та інші землі недосконалості можуть вплинути на те, які слова ми будемо казати. На щастя, слова, які промовляються під час благословення зцілення, не впливають на сам ефект зцілення. Якщо достатньо віри, якщо Господь цього хоче, хвора людина буде зцілена або благословення, незалежно від того, скаже ці слова чи ні той, хто благословляє. І навпаки, якщо той, хто благословляє, піддається особистому бажанню або через недосвідченість дає накази або каже слова благословення, що переходять міру того, що Господь вибирає дати людині, відповідно до її віри, його слова не збудуться. Отже, жодна старішина ніколи не повинен сумніватися, брати йому участь в благословенні зцілення чи ні, тільки тому, що він не знатиме, що сказати. Слова, сказані при благословенні зцілення, можуть надихнути і активізувати віру тих, хто чує їх. Але ефект самого благословення залежить від віри Господньої волі, а не від слів, які промовляються старішиною. Молоді і старші чоловіки, будь ласка, зверніть особливу увагу на те, що я зараз скажу. Застосовуючи безперечну силу священства Бога і високо цінуючи його обіцяння, що він почує молитву віри і відповість на неї, ми завжди повинні пам'ятати, що віра і зцілююча сила священства не можуть дати результат, який би протирічив волі того, чиїм священством воно є. Цього принципу ми навчаємось з Откровення, в якому сказано, що старішини церкви будуть класти свої руки на хворих. Господнє обіцяння полягає в тому, що того, хто має віру в мене, щоб бути зціленим, і не призначений до смерті, буде зцілено. Так само в іншому сучасному Откровенні Господь проголошує, коли хтось просить згідно волею Бога, робиться саме так, як він просить. З усього цього ми дізнаємося, що слуги Господа, застосовуючи його божественну силу, навіть при наявності людини достатньої віри, щоб бути зціленими, не можуть дати благословення священства, яке б гарантувало їм зцілення, якщо на те зцілення немає Господньої волі. Ми, діти Бога, знаючи про Його велику любов і Його неосяжне знання того, що є найкращим для нашого вічного добробуту, довіряємо Йому. Перший принцип Євангелії – віра в Господа Ісуса Христа. А віра – це довіра. Я відчув довіру до слів мого двоюрідного брата, який він сказав на похороні дівчинки-підлітка, що померла від тяжкої недуги. Він сказав слова, які спочатку розчарували, а потім надихнули мене. Я знаю, на те, що вона померла, була воля Господа. Її добре лікували, їй давали благословення священства, її ім'я подавали в храм для молитви. Було промовлено сотні молитв, щоб вона одужала. Я знаю, що в цієї сім'ї достатньо віри, що вона була зцілена, якби тільки не воля Господа забрати її додому у цей час. Я відчув таку ж довіру і в словах батька іншої незвичайної дівчинки, яка нещодавно померла через рак у своєму підлітковому віці. Він сказав, наша сім'я вірить в Ісуса Христа, і це не залежить від наслідків. Ці вчення є для мене істинними. Ми робимо все можливе для зцілення дорогих нам людей, а потім віддаємо все в руки Господа. Я свідчу про силу священства Бога, про силу молитви, віри і про істинність цих принципів. А сильніше за все я свідчу про Господа Ісуса Христа, чиїми слугами ми є, чиє воскресіння дає нам запевнення безсмерті, і чия спокута дає нам можливість вічного життя, найвеличнішого з усіх дарів Бога. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Good evening, my dear brethren of the priesthood.
Доброго вечора, мої дорогі брати у священстві. Сьогодні я говоритиму про місіонерське служіння. Я звертаюся до величезної армії молодих чоловіків, які є носіями Ааронова священства, що зібралися по всьому світу, а також до їхніх батьків, дідусів і провідників священства, які наглядають за ними. Тема місіонерської роботи близька моєму серцю, так само, як вона є близькою і для кожного члена восьми кворумів сімдесятників, які Господь призначив іти перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти. Місіонерська робота – це джерело життєвої сили церкви і спасительне благословення для всіх, хто приймає її послання. Коли Господар священно служив серед людей, він покликав рибалок із Галілеї залишити свого невода і йти за ним. Він сказав, я зроблю вас ловцями людей. Господь покликав тих смирених чоловіків, щоб завдяки їм інші почули істини його Євангелії і прийшли до нього. У червні 1837 року пророк Джозеф Сміт покликав апостола Гебера Кімбола вирушити на місію до Англії. Покликання старішини Кімбол отримав тоді, коли вони вдвох із Джозефом знаходилися у Картонському храмі, і Джозеф промовив з божественним повноваженням. «Брате Гебер, Дух Господній прошепотів мені, нехай мій слуга Гебер вирушає до Англії і проголошує мою Євангелію і відкриє двері спасіння тому народові». Той шепіт Духа є прикладом того, як до слуг Господа приходить поклик посилати місіонерів на їхні ниви служіння. Сьогодні місіонери йдуть подвоє, як визначено Господом, із тим самим посланням, і маючи таке ж божественне покликання на служіння від пророка Бога. Наш пророк, президент Томас С. Монсон, так сказав про тих, кого покликано на служіння. саме вам належить унікальна можливість бути місіонерами. Благословення вічності чекають на вас. Ви маєте привілей бути не глядачами, а учасниками на сцені служіння священства. Сцена належить вам, мої дорогі хлопчики, носії Ааронового священства. Чи ви готові і бажаєте грати свою роль? Господу потрібно, щоб кожен здатний молодий чоловік готувався і поновив зобов'язання, починаючи з сьогоднішнього вечора, бути гідним покликання від пророка Бога служити на місії. Я з ніжністю згадую величезну радість нашої сім'ї, коли двоє наших дітей отримали покликання служити місіонерами повного дня. Хвилювання і радісне очікування сповнювали наші серця, коли кожен з них відкривав свого особливого листа від пророка Бога. Наша донька Дженеса була покликана до Мічиганської детройтської місії, а наш син Крістіан – до російської московської південної місії. Все було одразу – і почуття смирення, і радісне хвилювання. Кілька років тому ми з сестрою Расбанд мали привілей очолити Нью-Йоркську північну місію у штаті Нью-Йорк. І я був у захваті, коли до Нью-Йорка прибували місіонери. Проводячи з ними співбесіду, в перший день їхнього служіння у нашій місії, я відчував глибоку вдячність за кожного місіонера. Я відчував, що їхнє покликання до нашої місії було божественно призначене для них і для мене, як їхнього президента місії. По закінченні нашого служіння на місії, президент Гордон Бі Хінклі покликав мене служити сімдесятником церкви. Однією зі складових мого початкового навчання, як нового генерального авторитета, була можливість сидіти поруч з членами кворуму 12, коли вони призначали місіонерів служити в одній з понад 300 місій цієї великої церкви. Отримавши натхнення і дозвіл президента Генрі Бі Айрінга, я хотів би розповісти вам про подію, дуже особливу для мене, яка сталася з ним і зі мною кілька років тому, коли він був членом кворуму 12. Кожен апостол тримає ключі царства і використовує їх за вказівками, призначенням президента церкви. Старішина Айрінг призначав місіонерів до їхніх нив служіння, а мене для навчання запросили за цим спостерігати. Одного дня рано вранці я зайшов у кімнату, де вже був старішина Айрінг, і для сесії були підготовлені кілька великих комп'ютерних екранів. Там також був штатний працівник з місіонерського відділу, призначений допомагати нам того дня. Спершу ми стали навколішки для молитви. Я пам'ятаю, як старішина Айрінг щирими словами від всього серця просив Господа благословити його досконалим знанням про те, куди слід призначити місіонерів. Слово «досконалим» багато чого сказало про віру, яку виявив того дня старішина Айрінг. Коли розпочався процес, на одному з комп'ютерних екранів з'явилася фотографія місіонера, якому мали дати призначення. З появою фотографії кожного наступного місіонера, мені здавалося, наче він був у кімнаті разом із нами. Тоді старішина Айрінг вітав місіонера своїм добрим і приємним голосом. «Доброго ранку, старішино Петренко або сестро Руденко. Як ваші справи?» Він сказав мені, що йому подобається подумку уявляти себе собі на те місце, де місіонери закінчуватимуть свою місію. Це допомагає йому дізнатися, куди їх слід призначити. Потім старішина Айрінг вивчав відгуки єпископів та президентів колів, зауваження лікарів та інші матеріали стосовно кожного місіонера. Після цього він звертався до іншого екрану, на якому були відображені території та місії по всьому світу. Зрештою, за спонуканням духа, він призначав місіонера на його ниву служіння. Від інших апостолів я дізнався, що ця загальна процедура є стандартною і повторюється щотижня, коли апостол Господа призначає велику кількість місіонерів служити по всьому світу. Оскільки багато років тому я сам служив місіонером у власній країні в місії Східних Штатів, цей досвід справив на мене глибоке враження. Також, завдяки служінню президентом місії, я був вдячний за те, що у своєму серці отримав ще одне свідчення про те, що місіонери, які прибували в місто Нью-Йорк, були послані до мене через откровення. Зробивши кілька призначень, старішина Айрінг обернувся до мене і, думаючи про одного з місіонерів, сказав: «Ну, старішина Расбанте, як ви гадаєте, куди має їхати цей місіонер?» Я був збентежений. Я тихенько сказав старішині Айрінгу, що не знаю, і навіть не знав, що можу знати. Він пильно подивився на мене і просто сказав: «Брата Разбанте, ретельніше зосередьте увагу, і ви також зможете знати». Отже, я присунув своє крісло трохи ближче до старішини Айрінга та екрану комп'ютера. Я ретельніше зосередив увагу. Ще кілька разів по ходу справи старішина Айрінг обертався до мене і запитував: «Старішина Разбанте, що підказують вам відчуття? Куди цей місіонер повинен їхати?» Я називав конкретну місію, і старішина Айрінг уважно дивився на мене та казав: «Ні, це не те». Потім він продовжував призначати місіонерів туди, куди відчував натхнення призначити. Коли сесія призначення наблизилася до кінця, на екрані з'явилася фотографія ще одного місіонера. Я відчув сильне спонукання, найсильніше, яке мав за весь ранок, що цей місіонер перед нами мав бути призначений до Японії. Я не знав, чи збирався старішина Айрінг запитувати мене про нього, але на диво він запитав. Я досить обережно і смирно сказав йому: «Японія?» Старішина Айрінг одразу ж відповів: «Так, йдемо туди». На комп'ютерному екрані з'явилися японські місії. Я одразу знав, що цей місіонер має їхати до місії Саппоро в Японії. Старішина Айрінг не запитував мене про конкретну назву місії, але він призначив того місіонера до місії Саппоро в Японії. Особисто в серці я був глибоко зворушений і щиро вдячний Господу за те, що дозволив мені відчути це спонукання знати, куди повинен їхати цей місіонер. Наприкінці сесії старішина Айрінг поділився зі мною своїм свідченням про любов, яку має Спаситель до кожного місіонера, призначеного йти у світ і проголошувати відновлену Євангелію. Він сказав, що саме завдяки великій любові Спасителя його слуги знають, де повинні служити ці прекрасні молоді чоловіки і жінки, літні місіонери та літні місіонерські подружжя. Того ранку я отримав ще глибше свідчення про те, що кожного покликаного місіонера цієї церкви призначає або перепризначує до певної місії за откровенням від Господа Бога Всемогутнього один з цих його слуг. Я завершу словами Господа до братів Уітмерів, які відіграли визначну роль на зорі відновлення. Вони були свідками явлення золотих пластин, і їхні підписані свідчення знаходяться на початку кожного примірника Книги Мормона. Вони були серед першої групи місіонерів, покликаних пророком Бога в 1829 році, щоб проголошувати Євангелію Господа Ісуса Христа. У передмові до 14 розділу «Учення і завітів» говориться: «Троє синів Уітмера, кожен із яких отримав свідчення про істинність цієї праці, глибоко занепокоїлися, яким же буде їхній особистий обов'язок. Джонові та Пітеру Уітмеру молодшому Господь сказав: «Бо багато разів ти бажав дізнатися від мене про те, що буде найціннішим для тебе». Я гадаю, що багато з вас, молоді чоловіки, ставили собі таке ж запитання. Ось Господня відповідь. А тепер ось я кажу тобі, що найціннішим для тебе буде проголошувати покаяння цьому народові, щоб ти міг приводити душі до мене, щоб ти міг відпочити з ними в царстві мого батька. У цей час вашого життя, мої юні друзі, місіонерське покликання від Господа є для вас найважливішою роботою. Готуйтеся зараз, живіть праведно, вчіться від ваших сімейних і церковних провідників. Прийдіть і приєднайтеся до нас у розбудові Царства Бога на землі. Прийміть ваше божественне призначення у такій величній справі. Про це моя смиренна молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I'm honored tonight to speak.
Цього вечора я маю честь звернутися до чудових молодих чоловіків цієї церкви. Я був благословений можливістю зустрічатися з багатьма вами по всьому світу. Ваш ентузіазм захоплює. Ви долаєте виклики з надзвичайною стійкістю і мужністю. Я люблю вас і впевнений у вас. Ви надихаєте людей, що навколо вас, більше, ніж можете собі уявити. Послухайте, що сказав один молодий чоловік, який не належить до нашої віри, намагаючись описати свого друга, носія Ааронового священства. Я помітив, що Луїс чимось відрізняється від інших людей. Цей хлопець не схожий на інших. В ньому є щось таке, я навіть не знаю, що саме, але він відрізняється від усіх. Це щось таке, що можна відчути, а не побачити очима. Ви просто відчуваєте це. Є дещо дуже важливе, завдяки чому Луїс та ви відрізняєтеся від інших молодих чоловіків. Ви отримали Ааронове священство. Це священний дар. І багато хто не повністю розуміє його велич. Цього вечора я допоможу вам побачити, як ви можете відкрити для себе велич Ааронового священства. Коли Бог довіряє вам своє святе священство, Він виявляє велику впевненість у вас. Він знає, що може довірити вам використання священства для служіння іншим, так само, як Він довірив іншим молодим чоловікам виконувати певні види його найважливішої роботи. Наприклад, світ не мав би могутнє освідчення про Ісуса Христа у книзі Мормона, якби не два молоді чоловіки, яким Бог довіряв. Мормону, пророку, який був укладачем цього святого літопису, було лише 10 років, коли йому доручили спостерігати, а згодом записувати історію його народу. У віці 15 років його відвідав Господь, і він відчув смак великодушності Ісуса і пізнав її. Книгу Мормона було перекладено і опубліковано Джозефом Смітом, якого покликали на цю роботу, велику роботу у віці 14 років, коли його відвідали Небесний Батько та Ісус Христос. Президент Монсон сказав, «Від вас багато чого очікується. Слово Господа доходить до вас, мене і всіх носіїв священства, наче проголошене сурмою. Отже, нехай кожна людина вивчить свій обов'язок і діє у чині, на який її призначено, з усією старанністю». Щоб допомогти вам відгукнутися на цей нагальний поклик, церква впроваджує нову програму «Обов'язок перед Богом», про яку раніше сьогодні оголосив президент Айрінг. Я в захопленні від цієї програми. Матеріали будуть надіслані вашим єпископам і президентам філій, починаючи з червня. Вам слід розпочати користуватися нею одразу, як тільки ви її отримаєте. Як диякон, учитель або священник, ви будете виконувати завдання, які допоможуть вам духовно зміцнюватися та пізнавати і виконувати свої обов'язки у священстві. Кожне завдання побудоване за простою схемою. Спершу ви дізнаєтеся про принцип Євангелії або обов'язок священства. Ви пізнаєте, що Небесний Батько хоче, щоб ви робили, і прагнете здобути духовне свідчення про те, чому це важливо. Потім ви складаєте план, щоб діяти відповідно до того, що пізнали. Вас закликають зосереджувати свої плани на власних потребах, обставинах та нагодах для служіння іншим. Це чудова можливість взяти на себе відповідальність за особистий розвиток і набути духовної самостійності. Після цього ви ділитеся тим, що пізнали і відчули, з іншими. Роблячи так, ви зміцните своє свідчення і поглибите віру людей, які поруч з вами. Збільшиться ваша спроможність говорити про Євангелію з іншими людьми. Я вдячний молодому чоловікові, який поділився зі мною наступним досвідом. Йому та іншому носію Ааронового священства доручили благословити причастя для чоловіка, який не виходив з дому і був дуже хворий. Вони прийшли в його дім, не знаючи, що через нещодавне перенесене лікування він не міг їсти ніякої їжі, навіть шматочка причасного хліба. Благословивши хліб, один з юнаків підніс причастя хворому. Той взяв шматочок благословенного хліба, зачекав якусь мить, а потім потримав його біля своїх губ. Молодий чоловік сказав, що коли він побачив, як цей відданий брат висловлює своє благоговіння перед причастям, то відчув, немов би спостерігав, як той цілує ноги Спасителя. Він міг сказати, що той брат любить Спасителя. Того дня враження про значущість причастя навіки закарбувалося у душі юнака. Ви також отримаєте священний досвід, як і цей молодий чоловік. Ваші батьки, провідники та члени кворуму відіграють важливу роль у програмі «Обов'язок перед Богом». Недільні збори вашого кворуму стануть для вас регулярною нагодою, щоб дізнаватися, діяти і ділитися. Нова програма «Обов'язок перед Богом» скеровуватиме вас у подорожі до виконання вами свого обов'язку перед Богом і відкритті величі Ааронового священства. Протягом минулого року я здійснював подорож, яка навіки змінила моє бачення щодо вас і Ааронового священства. Я в захопленні від того, що у вас буде можливість відкрити для себе те, що я вже відкрив. Ви пізнаєте, чому Ааронове священство є дуже важливим у вашому житті та надзвичайно важливим для церкви. Ви зрозумієте, чого йому називають однією з великих глав священства. Ви краще усвідомите значення ключів священства, служіння ангелів та підготовчої Євангелії. Сатана спонукатиме вас думати, що ви надто юні, або що вас дуже мало, щоб виконати важливі завдання Ааронового священства. Усе це неправда. Слова Бога, сказані Мойсею, призначені сьогодні саме для вас. «Ось, ти є мій син, і я маю роботу для тебе». Він дав вам свою силу, щоб робити великі справи. Виконуючи свій обов'язок перед Богом, ви зміцните і благословите свою сім'ю. Це ваш найвеличніший обов'язок у священстві. Послухайте слова однієї матері, яка описує вплив її сина на їхню сім'ю. «Лео є носієм священства у нашому домі, і це дуже велике благословення. Він є гарним прикладом для своїх братів і сестер. Він пересвідчується, що вони завжди моляться. Він розносить причастя у неділю. Його маленький братик бачить, як він це робить. Він допомагає сімейною молитвою. Я знаю, що підростаючи він і далі буде для нас благословенням. Він зможе хрестити свого молодшого брата. Це втіха і дар для нас». Виконуючи свій обов'язок перед Богом, ви простягнете руку своїм друзям, які не належать до нашої віри, і допоможете їм підготуватися до того, щоб приєднатися до церкви. Подібно до справжнього брата, ви будете наглядати за ними і зміцнювати їх. Ви вирішите рятувати інших молодих чоловіків, які загубили свій шлях. Виконуючи свій обов'язок перед Богом, ви станете силою, яка чинить добро, повсякчасно і за будь-яких обставин. Ваш праведний приклад і віддане служіння у священстві стануть могутнім способом запросити всіх, з ким ви знайомі, прийти до Христа. У надзвичайно небезпечний для нафійців час вони звернулися до молодого чоловіка на ім'я Мормон за проводами натхненням. Сьогодні ми очікуємо від вас, що ви значно зміцните церкву і станете силою, яка чинить добро на землі. Саме цього очікує Господь. Я свідчу, що ви відчуєте, як ваше серце змінюється, коли ви ставатимете відданим носієм священства. Ви будете прагнути набути цілковитої чистоти і гідно брати участь в обряді причастя. Ви будете ставитися до кожної молодої жінки з добротою і повагою. Ви шануватимете батьків. Ви будете прагнути не ображати духа своїми думками, словами чи вчинками. Ви пізнаєте Господа, якому служите, і завжди будете намагатися стати подібними до Нього. Я свідчу, що ваше віддане служіння в Ааронному священстві змінить життя людей, яким ви служите. Є люди, які потребують вашого служіння у священстві. Ви потрібні своїй сім'ї. Ви потрібні своєму кворуму. Ви потрібні церкві. Ви потрібні світові. Існує нагальна потреба, щоб ви виконали свій обов'язок перед Богом. Я впевнений, ви це зробите. Одного холодного ранку, кілька тижнів тому, я біг вздовж берега річки Тежу в Лісабоні, Португалія. Я підбіг до монумента португальським мандрівникам-мореплавцям минулих століть. Я зупинився, коли сонце піднялося і осяяло своїм теплим світлом цей величний монумент і мене. Відчувши натхнення, я подивився на рішучі обличчя мандрівників, що дивилися вдалечінь над водою. Ці чоловіки прагнули робити те, чого мало хто робив. Вони залишили знайомий і зручний світ та мужньо вирушили в невідомий океан і відкрили нові землі. Вони змінили світ. Вдивляючись у цей монумент, присвячений мужнім мандрівникам, я бачу вас. Я бачу, як ви вирушаєте в особисту мандрівку, зважитися на яку можуть лише небагато людей у сьогоднішньому світі. Я бачу, як ви виконуєте свій обов'язок перед Богом. Я молюся, щоб усі ми могли розуміти велич Ааронового священства і довіряти, як це робить Бог, його носіям. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation.
Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Славте свого Творця». Після співу до нас звернеться президент Дітер Еф Ухдорф, другий радник у першому президентстві. Після нього я із задоволенням виступлю перед вами.
My dear brethren, it's wonderful to be with you.
Мої дорогі брати, це чудово бути з вами і відчувати дух сьогодні. У 1960-х роках професор Стенфордського університету розпочав скромний експеримент з перевірки сили волі у 4-річних дітей. Він поклав перед ними по великій цукерці і сказав, що вони можуть з'їсти її одразу, або якщо зачекають 15 хвилин, то отримають дві цукерки. Після цього він залишив дітей на самоті та спостерігав за тим, що відбувається. Крізь спеціальний екран, який був дзеркальним з одного боку і прозорим з іншого. Дехто з дітей одразу з'їв цукерку, дехто зміг зачекати лише кілька хвилин, ніж піддатися спокусі. Лише 30% з них змогли дочекатися. То був не надто цікавий експеримент, і професор переключився на інші наукові дослідження. Оскільки, за його словами, не так вже й багато чого можна дослідити з дітьми, які намагаються не з'їсти цукерки. Але з часом, спостерігаючи за життям тих дітей, він почав помічати цікаву закономірність. Діти, які не могли дочекатися, зазнавали труднощі у подальшому житті та мали більше проблем з поведінкою. Натомість ті, хто дочекалися, були більш позитивно налаштовані та мали кращу мотивацію. У них були вищі оцінки і результати та більш здорові стосунки. Те, що починалося як простий експеримент з дітьми і цукерками, стало визначним дослідженням, яке показало, що здатність чекати, бути терпеливими, була ключовою рисою характеру, що могла визначити подальший успіх в житті. Чекати може бути важко. Про це знають діти і знають дорослі. Ми живемо у світі, що пропонує швидке харчування, блискавичний обмін повідомлення, фільми та замовлення, та миттєвий доступ до відповіді на найбільш тривалі чи тривіальні чи глибокі запитання. Нам подобається чекати. Дехто навіть відчуває, як у нього підстрибує кровяний тиск, коли їхня черга у продовольчому магазині рухається повільніше за інші. Терпеливість, вміння стримувати свої бажання деякий час, є дорогоцінною рідкісною чеснотою. Ми прагнемо того, чого бажаємо, і одразу. Тому сама думка про терпеливість може здаватися неприємною і гіркою. Однак, без терпеливості ми не можемо догодити Богові. Ми не можемо стати досконалими. Справді, терпеливість – це очищувальний процес, який прояснює розуміння, поглиблює щастя, зосереджує дії і дає надію на спокій. Нам, як батькам, відомо, наскільки нерозумно потурати кожному бажанню наших дітей. Але діти не єдині, чия поведінка може стати гіршою, коли їхні бажання одразу ж задовольняються. Наш Небесний Батько знає, що добрі батьки з часом починають розуміти. Якщо діти повинні колись подорослішати і сягнути свого потенціалу, вони мають навчитися чекати. Коли мені було 10 років, наша сім'я стала біженцями у новій країні. Я завжди гарно вчився в школі. Так було, доки ми не переїхали до Західної Німеччини. Там навчання було зовсім іншим. Географія, яку ми вчали в моїй новій школі, стала для мене новим предметом. Історія, яку ми вчали, також була зовсім іншою. Раніше іноземною мовою, яку я вчав, була російська. Тепер це була англійська. Для мене це було важко. Дійсно, бували миті, коли я щиро вірив, що мій язик просто не створений для того, щоб говорити англійською. Оскільки навчальна програма була новою і дивною для мене, я почав відставати. Вперше в житті мене відвідала думка про те, що, можливо, я недостатньо розумний, щоб навчатися в школі. На щастя, один з моїх учителів навчив мене бути терпеливим. Він навчив мене того, що спокійна і послідовна праця, терпелива наполегливість допоможе мені вчитися. З часом важкі предмети стали зрозумілішими, навіть англійська. Поволі я почав бачити, що якщо докладати наполегливі зусиль, то міг вчитися. Це сталося не одразу, але завдяки терпеливості так і сталося. З цього досвіду я пізнав, що терпеливість є чимось набагато більшим за просте чекання на те, що щось станеться. Терпеливість вимагає активної роботи над досягненням важливих цілей і вміння не розчаровуватися, коли результати не з'являються одразу ж чи без зусиль. Важливий принцип полягає у тому, що терпеливість не є пасивною смиренністю чи неспроможністю діяти через власний страх. Терпеливість означає активне очікування і витримку. Вона означає наполегливість і вміння робити все, що в наших силах, працювати, сподіватися, виявляти віру, вносити труднощі з мужністю, навіть коли прагнення нашого серця не здійснюється одразу. Терпеливість – це не просто витримка, це вміння витерпіти достойно. З іншого боку, терпіння є симптомом егоїзму. Це характерна риса людей, зосереджених лише на собі. Вона народжується з надто поширеною повсюди стану, що має назву синдром центру Всесвіту, який спонукає людей вірити, що світ обертається навколо них, і що всі інші люди мають лише другорядні ролі у великому театрі земного життя, в якому єдина головна роль надається лише самому собі. Як це відрізняється, мої брати, від норми, яку Господь встановив для нас, носіїв священства? Як носії священства і представники Ісуса Христа, ми повинні служити іншим, дотримуючись Його прикладу. Існує причина, з якої майже кожен урок щодо провідництва і священства якийсь момент торкається 121-го розділу учення Завітів. Кількома віршами Господь дає нам великий урок провідництва у священстві. Жодна влада чи жодний вплив не можуть і не повинні підтримуватися через священство інакше, як тільки через переконання, довготерпіння, м'якість і лагідність і любов нелицемірну. Риси характеру і підходи, описані в цих віршах, є основою набожної терпеливості і нерозривно пов'язані з ефективним служінням у священстві та патріаршим служінням. Ці якості зміцнять вас і дадуть мудрості у звеличуванні ваших покликань, проповідуванні Євангелії, товариській підтримці членів кворуму та виконанні найважливішого служіння у священстві, яке насправді відбувається в стінах вашого дому. Давайте не забувати, що Господь довірив нам священство серед іншого і тому, щоб допомогти підготуватися до вічних благословень, очистивши наше єство терпеливістю, яка необхідна для служіння у священстві. Як Господь є терпеливим із нами, так і ми будьмо терпеливими з тими, кому служимо. Розумійте, що вони, подібно до нас, є недосконалими. Вони, подібно до нас, роблять помилки. Вони, як і ми, хочуть, щоб інші були про них кращої думки. Ніколи не втрачайте надії щодо жодної людини. І роблячи це, ніколи не втрачайте надії щодо себе. Я вірю, що кожен з нас у той чи інший час може подібнити себе до слуги з Христової притчі, який заборгував гроші цареві та благав його, кажучи: «Потерпи мені». Діти Ізраїля чекали 40 років у пустині, перш ніж змогли війти до обіцяної землі. Яків сів довгих років чекав на Рахіль. Юдеї чекали 70 років у Вавилоні, перш ніж змогли повернутися, щоб відбудувати храм. Нефійці чекали на ознаку народження Христа, навіть знаючи, що якщо цю ознаку не буде явлено, вони загинуть. Випробування Джозефа Сміта у в'язниці Ліберті змусили навіть пророка Бога запитати, як довго? У кожному з цих випадків у Небесного Батька була ціль, аби вимагати, щоб його діти чекали. Кожного з нас закликають чекати у свій спосіб. Ми чекаємо відповіді на молитви, ми чекаємо того, що на той час здається нам таким правильним, таким хорошим, що уявити собі не можемо. Чому Небесний Батько зволікає з відповіді? Я пригадую, я готувався до навчання на пілота-винищувача. Під час підготовчого військового курсу ми витрачали більше часу на фізичні вправи. Я й досі не повністю розумію, чому безкінечне заняття бігом вважалось такою необхідною частиною підготовки пілота. Тим не менш, ми бігали, бігали і бігали. Бігаючи, я почав помічати дещо, що, чесно кажучи, непокоїло мене. Знову і знову мене обганяли чоловіки, які палили, пили, чинили всілякі речі, що суперечили та Євангелії, і, зокрема, слову мудрості. Пам'ятаю, як я думав, зачекай хвилинку, хіба я не повинен бігти і не втомлюватися? Але я був втомлений, і мене обганяли люди, які явно не дотримувалися слова мудрості. Визнаю, це непокоїло мене у той час. Я запитав себе, те обіцяння було істинним чи ні? Відповідь надійшла не відразу. Але зрештою я пізнав, що обіцяння Бога не завжди виконуються настільки швидко чи у такий спосіб, як ми сподіваємося. Вони приходять відповідно до Його розкладу і в Його спосіб. Роками пізніше я зміг чітко побачити земні благословення, які приходять до тих, хто дотримується слова мудрості. На додаток до духовних благословень, які надходять негайно завдяки дотриманню будь-яких законів Бога. Дивлячись у минуле, я маю тверде знання про те, що обіцяння Господа можуть виконуватися не завжди швидко, але вони завжди виконуються. Брігам Янг навчав, що коли на його шляху з'являлося щось, чого він не може повністю зрозуміти, тоді він просить Господа, дай мені терпіння дочекатися, доки я сам це зрозумію. А потім Брігам Янг продовжував молитися, доки не отримав розуміння. Ми повинні пізнати, що Господнім планом розуміння приходить до нас рядок за рядком, приписання за приписанням. Тобто, знання і розуміння приходять ціною терпіння. Часто глибокі долини теперішнього стану зрозумілі лише тоді, коли ми подивимося на них, оглядаючись у минуле, з гір нашого майбутнього досвіду. Часто ми не можемо побачити руку Господа в нашому житті, доки не мине довгий час, після того, як ми прийдемо скрізь випробування. Часто найважчі часи в нашому житті є важливішим будівельним камінням, якого формується фундамент нашого характеру і вимощується шлях до майбутніх можливостей, розуміння і щастя. Терпеливість – це благочестива риса, яка може зцілювати душі, відкривати скарби знання і розуміння та перетворювати звичайних чоловіків і жінок на святих та ангелів. Терпеливість – це плід Духа. Терпеливість означає дотримуватися чогось до кінця. Це означає відкладати миттєву нагороду заради майбутніх благословень. Це означає стримувати гнів і утримуватися від добрих слів. Це означає чинити опір злу, навіть коли здається, що воно збагачує інших. Терпеливість означає приймати те, що не може бути змінено, і сприймати його з мужністю, милістю і вірою. Це означає бути бажаючим підкорятися усьому, що Господь вважає за належне заподіяти нам. Саме як дитина підкоряється своєму батькові. Безперечно, терпеливість означає бути твердим і стійким, і непохитним у виконанні заповідей Господа кожної години щодня, навіть коли це важко робити. За словами Івана Богослова, тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та віру в Ісуса. Терпеливість – це процес вдосконалення. Сам Спаситель сказав, що терпеливістю вашої душі свої ви здобудете. Або, як написано в іншому перекладеці з грецької, в своїй терпеливості ви опануєте свої душі. Терпеливість означає перебувати у вірі, знаючи, що іноді саме під час очікування, а не отримування, відбувається наше зростання. Це було вірним за часів Спасителя, це є вірним також і в наш час, оскільки нам заповідано в ці останні дні продовжити з терпінням, доки вас не буде вдосконалено. Перефразовуючи слова давнього автора псалмів, якщо ми терпеливо чекаємо на Господа, Він прихилиться до нас. Він почує наші благання. Він витягне нас із губної ями і поставить на скелі наші ноги. Він дасть пісню на вуста наші, і ми будемо хвалити нашого Бога. Багато хто навколо нас побачить це і матимуть надію на Господа. Мої дорогі брати, робота терпеливості фактично полягає в тому, щоб дотримуватися заповіді, довіряти Богові нашому Небесному Батьку, служити Йому з лагідністю і любов'ю, подібно до Христової, виявляти віру Спасителя і надіятись на Нього, і ніколи не здаватися. Уроки, які ми отримаємо завдяки терпеливості, зміцнять наш характер, покращать наше життя і збільшать наше щастя. Вони допоможуть нам стати гідними носіями священства і відданими учнями нашого Господаря Ісуса Христа. Я молюся про те, щоб терпеливість була визначальною рисою для нас, носіїв священства всемогутнього Бога, щоб ми з мужністю довіряли обіцянням Господа і Його розкладу, щоб ми ставилися до інших з терпеливістю і співчуттям, яких прагнемо для себе, щоб ми продовжували з терпінням, доки нас не буде вдосконалено. У святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Брати, я вдячний за можливість бути з вами цього вечора. Я відчуваю смирення, знаючи про ваше віддане служіння у священстві. Я говоритиму з вами цього вечора про старанність у Господньому служінні. На це мене надихнули нещодавні події. Одна з них – моє ретельне вивчення чудової нової брошури для Аронового священства. Вона називається «Обов'язок перед Богом». Читаючи і розмірковуючи над тим, що мають робити молоді чоловіки, і якими вони мають ставати завдяки їй, я усвідомив, це те, що пообіцяв президент Бригам Янг носіям священства, який є старанним упродовж усього свого життя. Чоловік, який має священство і продовжує бути вірним своєму покликанню, який невпинно і з задоволенням виконує те, що Бог вимагає від нього, і йде життям, виконуючи всі свої обов'язки, забезпечить собі
не лише привілей отримувати, але й знати, як отримувати те, що від Бога, щоб він міг постійно знати Божі задуми. Кілька тижнів тому я побачив, як один недавно висвячений діякон вже став на цей шлях старанності. Батько цього діякона показав мені діаграму, яку зробив його син. На ній було вказано кожний ряд у їхній каплиці, кількість рядів, що припадають на кожного діякона, який буде допомагати розносити причастя, і їхній маршрут у каплиці під час рознесення причастя членам церкви. Ми з цим батьком посміхнулися, подумавши, що цей хлопець без будь-якого прохання склав план, аби бути впевненим, що він успішно виконає своє служіння у священстві. Я розпізнав його старанності, зразок поведінки, якої навчає нова брошура «Обов'язок перед Богом». Ось цей зразок. Дізнатися, що Господь чекає від тебе. Скласти план, як це виконати. Діяти за своїм планом зі старанністю, а потім розповісти іншим, як твій досвід змінив тебе і благословив інших. Той діякон склав діаграму, аби бути впевненим, що він зможе виконати те, до чого його покликав Господь. На самому початку його служіння у священстві Господь навчив його невпинно і з задоволенням виконувати те, що Бог вимагає від нього. Інша подія, яка надихнула мене говорити цього вечора про старанність, це спостереження за одним чоловіком, який в цьому житті вже завершує своє служіння у священстві. Він двічі був єпископом. Уперше його покликали єпископом ще у молодому віці, задовго до того, як я зустрів його. Тепер він був у похилому віці, вдруге звільнений від покликання єпископа. Фізичні сили дедалі більше покидали його, і йому вже було дуже важко виконувати будь-яке служіння у священстві. І все ж він мав план, щоб діяти зі старанністю. Кожної неділі, коли у нього були сили приїхати до церкви, він сідав у найближчому ряду до дверей, через які більшість людей заходили на причасні збори. Він приїздив до церкви рано, щоб те місце ніхто не зайняв. Кожна людина, яка заходила в зал, могла зустріти його, погляд, у якому була любов і привітність, так само, як це було тоді, коли він сидів на подіумі, служачи єпископом. Його ставлення зігрівало і надихало нас, бо ми знали, яку ціну він платив, щоб служити. Його служіння єпископом закінчилось, його служіння у священстві не мало кінця. Ви бачили і бачите такі приклади великих слуг у священстві. Сьогодні я спробую розповісти вам про те, що дізнався про них. І почну з того, що вони дізнавалися, кому вони служать і для якої мети. По-перше, я буду говорити безпосередньо до молодих чоловіків, носіїв Ааронового священства. Ви ставатимете стараннішими, коли відчуватимете велич Божої довіри, яку він має до вас. У брошурі «Обов'язок перед Богом» є для вас послання першого президентства. Небесний Батько дуже довіряє тобі і впевнений у тобі. У нього є для тебе важлива місія. Він допомагатиме тобі, якщо ти будеш звертатися до нього в молитві, прислухатися до підказок Духа, дотримуватися заповідей та укладених завітів. Іван Хреститель повернувся на землю, щоб відновити священство, яке ви маєте. У нього були ключі Ааронового священства. Саме до Івана прийшов Ісус, щоб охреститися. Іван знав, хто його покликав. Він сказав Господу: «Я повинен хреститись від тебе». Іван знав, що Ааронове священство тримає ключі служіння ангелів, Євангелії покаяння і хрещення зануренням для прощення гріхів, коли Господь послав його висвятити Джозефа Сміта і Олівера Каудері 15 травня 1829 року. Він знав, хто покликав його і для якої славетної мети він був покликаний і посланий. Ваші покликання у священстві дозволяють вам прислужувати причастя Господній останній вечері для членів церкви сьогодні. Це влада Спасителя, яку він дарував 12 апостолам під час свого земного служіння. Він знову дарував її, коли покликав 12 учнів після свого воскресіння, щоб вони вели його церкву. Господь сам, як написано в книзі Мормона, запровадив символи свого безкінечного жертвування і передав їх людям. Подумайте про нього і про те, як він вшановує вас, коли ви виконуєте служіння в його священстві. Якщо ви пам'ятаєте про нього, то вирішите виконувати те служіння якнайкраще і настільки ж віддано, як це робив би він. Це може стати зразком у вашому житті, завдяки якому зростатиме ваше прагнення старанно виконувати кожне служіння у священстві, для якого Господь готує вас і до якого Він покличе вас. Ця рішучість допомагатиме вам підготуватися до отримання Мелхиседекового священства, яке в давнину називалося священством по чину Сина Божого. А тепер я хочу звернутися до тих, кого було покликано і вшановано служити у Мелхиседековому священстві. Як і Ааронове священство, Мелхиседекове священство є більше, ніж просто довіра робити те, що робив би Господь. Воно запрошення стати такими, як є Він. Ось Його обіцяння. Бо всіх, хто вірністю отримують ці два священства, про які я говорив, і звеличують свої покликання, освячено Духом на оновлення їхніх тіл. Вони стають синами Мойсея та Аарона, і сіменем Авраама, і церквою та царством, і обранцями Бога. І також усі ті, хто приймає це священство, приймає мене, каже Господь. Бо той, хто приймає моїх слуг, приймає мене. А той, хто приймає мене, приймає мого батька. А той, хто приймає мого батька, приймає царство мого батька. Отже, усе, що має мій батько, буде дано йому. За цим зразком усі носії священства отримують те славетне благословення. Є одне місце в Писаннях, де Господь дає для нас цей зразок. Це 107-й розділ Учення Завітів. Отже, нехай кожна людина вивчить свій обов'язок і діє у чині, на який її призначено з усією старанністю. Того, хто ледачий, не будуть вважати гідним вистояти, і того, хто не вивчає свій обов'язок і не показує себе гідним схвалення, не будуть вважати гідним вистояти. Саме так. Амінь. Ми повинні навчитися своєму обов'язку від Господа, а потім діяти з усією старанністю, ніколи не лінуватися або байдикувати. Цей зразок простий, але дотримуватися його нелегко. Нас так легко збити з пуття. Перегляд щоденних новин може здаватися набагато цікавішим за вивчення навчального посібника для священства. Просто посидіти і розслабитися може бути набагато приємнішим, ніж домовлятися про відвідування тих, кому потрібне наше служіння у священстві. Коли я відчуваю, що відкладаю свої обов'язки священства заради інших інтересів, і коли моє тіло благає по відпочинок, я підбадьорюю себе словами «Згадай про нього». Господь – наш досконалий приклад старанності в служінні у священстві. Він наш полководець. Він покликав нас. Він іде перед нами. Він вибрав нас, щоб ми йшли за ним і вели з собою інших. Цього вечора я згадую його, і це зворушує моє серце. Це суботній вечір перед Великодною неділею, коли ми згадуємо про його воскресіння. Я згадую його приклад, поданий у дні до нього. Оскільки він любив свого батька і нас, то віддав себе на муки, які смертній людині не витримати. Він назвав нам дещо з того, чого від нього вимагало те безкінечне жертвування. Бо знай, я, Бог, вистраждав це за всіх, щоб їм не страждати, якщо покаються. Але якщо вони не покаються, вони повинні страждати саме так, як я. Таким стражданням, яке примусило мене, самого Бога, найвеличнішого з усіх, тремтіти від болю і кровоточити кожною порою, та страждати і тілом, і духом. І я хотів, щоб я міг не пити з цієї гіркої часи, і чаші відсахнутися. Проте, слава нехай буде батькові. І я скуштував і закінчив свої приготування для дітей людських. З Христа на Голгофі Спаситель проголосив «Звершилось». Потім його дух залишив його тіло, і його смертні останки були з любов'ю покладені в гробницю. Він дав нам урок тим, що здійснив у духовному світі упродовж 3 днів до свого воскресіння. Цей урок я завжди згадую, коли у мене виникає відчуття, що я закінчив якусь важливу роботу в його служінні і вже заслужив відпочинок. Приклад Спасителя дає мені сміливість іти вперед. Його праця у смертному житті закінчилась, але він пішов у духовний світ з рішучістю продовжувати свою славетну роботу, щоб спасати душі. Він організував роботу вірних духів для спасіння тих, хто все ще міг стати причасниками милості, яка стала можливою завдяки його спокуті. Але ось, спосеред праведних, він організував свої сили і призначив посланців, задягнутих силою і повноваженням, і призначив їх іти і нести світло Євангелії тим, хто був у темряві, саме всім духом людським, і таким чином Євангелію проповідували мертвим. І вибрані посланці пішли проголошувати прийнятий день Господа і оголошувати волю полоненим, яких була зв'язана, саме всім, хто покається у своїх гріхах і прийме Євангелію. Завжди, коли ми згадуємо Його, стає легше не піддатися спокусі, захотіти відпочинку від нашої праці у священстві. Ми повинні сьогодні згадувати Його, бо ми тут, щоб навчитися своїх обов'язків із рішучістю та всією старанністю робити те, що ми зобов'язалися робити. І завдяки Його прикладу ми будемо до кінця виконувати завдання, які Він дає нам у цьому житті, і будемо вірними у виконанні волі Його Батька завжди, як Він, вовіки. Це Господня Церква. Він покликав нас і довірив нам, незважаючи на наші слабкості, про які Він знав, що вони у нас є. Він знав, які на нас чекали випробування. Завдяки вірному служінню Його спокуті ми можемо навчитися хотіти того, чого хоче Він, і бути такими, якими ми повинні бути, щоб благословляти тих, кому ми служимо заради Нього. Якщо ми служимо довго і зі старанністю ми змінимося, ми зможемо стати ще більш схожими на Нього. Я бачив прояв цього чуда в житті Його слуг. Я бачив це чудо кілька тижнів тому у вітальні одного відданого носія священства. Я знав його ще дияконом, потім батьком, єпископом і членом президентства колу. Я впродовж десятиліть спостерігав, як він старанно служив у священстві Божим дітям. Його сім'я зібралася навколо нього у вітальні. Він посміхався, був у костюмі і з краваткою. Я був здивований, бо прийшов туди тому, що мені сказали, що він проходить болісне лікування, яке вже не допомагає йому. Він привітав мене так, як вітав сотні інших відвідувачів упродовж свого життя, служачи у священстві. Я прийшов допомогти йому у його випробуваннях. Але, як це часто трапляється у служінні священства, допомогли мені і навчили мене. Ми сіли і провели приємну розмову. Він розказав мені, як його батько піклувався про мою матір, коли та помирала. Я не знав цього. Потім я усвідомив, що він ще хлопчиком навчився від свого батька, як надавати підтримку. Ця думка викликала в мені вдячність за часи, коли я брав своїх малих хлопчиків з собою на відвідування священства, щоб втішати і благословляти людей. Пройшло кілька хвилин, і він тихо сказав: «А доречно буде попросити тебе дати мені благословення». Його колишній президент колу, з яким він прослужив багато років, помазав його голову олією, освяченою силою Мелхиседекового священства. Коли я запечатував благословення з обіцянням, я дізнався через Святого Духа принаймні частину того, що Господь зробив для цього вірного носія священства. Він був чистий. Його гріхи було змито. Його характер було змінено, щоб він хотів того, чого хотів Спаситель. Він не боявся смерті. Бажанням його серця було жити, щоб служити своїй сім'ї та іншим дітям Небесного Батька, яким він потрібен. Я вийшов у ніч, відчуваючи вдячність за те, що побачив Господню доброту до його непохитно старанних служителів у священстві. Він змінює їхні серця, щоб вони хотіли того, чого хоче він, і діяли так, як діяв би він. А зараз я завершую свій виступ порадою служителям у Господньому священстві. Глибоко і старанно роздумайте над писаннями і словами живих пророків. Наполегливо у молитві шукайте Святого Духа, щоб Він відкрив вам природу Бога, Батька і Його улюбленого Сина. Благайте, щоб Дух показав вам Господнє бажання стосовно того, що вам треба зробити. Складіть план, щоб зробити це. Обіцяйте Йому бути слухняними. Дійте з рішучістю, поки не виконаєте все, що Він попросив. А потім моліться, щоб подякувати за можливість служити і щоб знати, що ви можете робити далі. Я свідчу, що наш Небесний Батько Ісус Христос живі. Вони воскреслі і прославлені істоти, які люблять нас і наглядають за нами. Ключі священства були відновлені небесними посланцями через пророка Джозефа Сміта. Вони передавалися через нерозривну лінію президенту Томасу Монсону. Ці ключі тримає кожний із живих апостолів. Я залишаю вам своє благословення, щоб ви могли відчути через Духа велич довіри і обіцянь, що ви їх отримали як висвячені служителі у священстві в істинній Господній Церкві. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми нагадуємо вам, що завтра вранці з 9:30 до 10 години відбудеться трансляція виступу хору з Кінії. Відразу після цього почнеться недільна разкова сесія. Ми висловлюємо вдячність хору священства з університету Бригама Янга за прекрасний спів, який ми чули сьогодні ввечері. А також дякуємо братам, які виступали цього вечора. Зараз ми матимемо привілей почути виступ нашого любого пророка, президента Томаса Монсона. Після виступу президента Монсона хор заспіває гімн «Залізний жезл». Потім заключну молитву прочитає старішина Майкл Джон Юте, сімдесятник.
Before saying a word, I'd like you to remember.
Хотів би нагадати, що ви відвідуєте одні з найкращих зборів священства. Нас добре навчали, і давайте будемо добре пам'ятати уроки, які ми засвоїли. Брати, коли дивишся на всіх вас, присутніх у конференц-центрі в Солт-Лейк-Сіті, то відчуваєш натхнення. Дивовижне відчуття приходить від усвідомлення, що в тисячах каплиць по всьому світу ще більше вас, таких самих носіїв священства Божого, слухають цю трансляцію за допомогою супутникового зв'язку. Ви належите до різних національностей, розмовляєте багатьма мовами, але є те, що об'єднує нас. Нам було доручено священство і можливість діяти від імені Бога. Нам було виявлено священну довіру. Від нас багато очікують. Один з моїх найяскравіших спогадів, пов'язаних зі зборами священства, коли я щойно висвячений діякон співав вступний гімн «Всі Божі сини, що маєте священство». І сьогодні я знову відчуваю дух того особливого гімну, коли кажу вам, всі Божі сини, що маєте священство, поміркуємо над своїми обов'язками і наслідуємо Ісуса Христа, нашого Господа. Двадцять років тому я був на причасних зборах, де виступ дітей був присвячений темі «Я – член Церкви Ісуса Христа святих останніх днів». Ті хлопчики і дівчатка показували, що їх навчають служити Господу й іншим людям. Музика була прекрасною, виступи ретельно підготовлені, а дух відчувався неземний. Один з моїх онуків, якому в той час було 11 років, під час тієї програми розповідав про перше видіння. Після того, коли він підійшов до своїх батьків, дідусів і бабусь, я сказав йому: «Томі, вважаю, що ти вже майже готовий до служіння на місії». Він відповів: «Ще не зовсім. Мені все ще треба багато чому навчитися». У наступні роки Томі справді навчався завдяки батькам, учителям і порадникам у церкві, які були самовідданими і добросовісними. Коли він досягнув відповідного віку, то отримав покликання служити на місії. Він виконав його з честю. Юнаки, я закликаю вас готуватися до служіння на місії. Є багато засобів, які допоможуть вам засвоїти уроки, що будуть корисними для вас, а також допоможуть жити так, щоб залишатися гідними. Один із цих засобів – брошура під назвою «Заради зміцнення молоді», видана під керівництвом першого президентства і кворуму 12 апостолів. У брошурі подано норми, про які пишуть і яких навчають провідники церкви та писання. Якщо ми будемо їх дотримуватися, то кожен отримаємо благословення від Небесного Батька і провід Його Сина. Крім того, є посібники з уроками, які були підготовлено ретельно і з молитвою. Сім'ї проводять домашні сімейні вечори, де навчають євангельських принципів. Майже всі ви маєте можливість відвідувати заняття семінарії, що проводяться відданими вчителями, яким є чим з вами поділитися. Починайте готуватися до храмового шлюбу, так само, як і до місії. Складовою цієї підготовки є належна поведінка на побаченнях. У тих культурах, де побачення прийнятні, не ходіть на них, поки вам не виповниться 16 років. Не всім підліткам потрібно ходити на побачення, або навіть не всі цього хочуть. Коли ви починаєте ходити на побачення, ходіть групою або кількома парами. Зробіть усе можливе, щоб ваші батьки зустрілися і познайомилися з людиною, яка йде з вами на побачення. Оскільки побачення є підготовкою до шлюбу, ходіть на побачення з тією, яка має високі стандарти. Намагайтеся ходити в такі місця, де оточення є позитивним, де вам не доведеться боротися із спокусою. Мудрий батько сказав своєму синові: «Якщо ти раптом опинишся у місці, де тобі не слід бути, негайно звідти йди». Це гарна порада для всіх нас. Господні служителі завжди радили нам належно одягатися, щоб виявляти повагу до нашого Небесного Батька і до себе. Ваш стиль одягу доносить іншим людям інформацію про вас і також часто впливає на вашу поведінку і поведінку інших людей. Одягайтеся так, щоб виявляти найкраще в собі і оточуючих. Уникайте крайнощів в одязі, зовнішньому вигляді, в тому числі татуювань і пірсинга. Кожному потрібні хороші друзі. Коло друзів великою мірою впливатиме на ваше мислення і поведінку, так само, як і ви впливатимете на друзів. Якщо ви поділяєте спільні цінності зі своїми друзями, ви зможете зміцнювати і підбадьорувати одне одного. Ставтеся одне до одного по-доброму і з достоїнством. Багато членів церкви прийшли до церкви завдяки друзям, які запрошували їх на церковні заходи. Часто повторюваний вислів завжди залишається істинним. Чесність – найкраща політика. Юнак святий останніх днів живе так, як він навчає, у що вірить. Він чесний з іншими людьми, він чесний із собою, він чесний із Богом, він чесний, бо звик таким бути, і для нього це само собою зрозуміла річ. Коли необхідно прийняти складне рішення, він ніколи не запитає себе: «А що подумають інші люди?» Натомість він запитає: «Що я подумаю про себе?» Дехто відчуватиме спокусу порушити особистий стандарт чесності. Я згадую одного одногрупника, з яким вивчав підприємницьке право, коли навчався в університеті. Той юнак ніколи не готувався до практичних занять. Я подумав про себе, як він здасть фінальний екзамен. Я зрозумів відповідь, коли він прийшов на фінальний екзамен у зимовий день у сандалях, взутий на босу ногу. Я був здивований і почав за ним спостерігати, коли почався екзамен. і усі свої книги хлопець поклав на підлогу. Він зняв сандалі, а потім натренованими і змащеними гліцерином пальцями ніг він вправно перегортав сторінки книги, яку поклав на підлогу. І так він міг читати відповіді на екзаменаційні питання. Він отримав одну з найвищих оцінок з підприємницького права. Але день розплати настав. Пізніше, коли він готувався до здачі комплексного екзамену, вперше, декан його факультету сказав: «Цього року я порушу традицію і замість письмового екзамену проведу усний».
Наш
прекрасний експерт натренованих пальців ніг зрозумів, що цього разу ноги йому не допоможуть, і провалив екзамен. Те, як ви розмовляєте і які слова вживаєте, красномовно розповість, який образ ви хочете створити. Нехай ваша мова зміцнює і надихає людей навколо вас. Нечестива, вульгарна, груба мова і неналежні чи масні жарти образливі для Господа. Ніколи не зловживайте іменем Бога чи Ісуса Христа. Господь сказав: «Не призивай імення Господа Бога твого надаремно». Наш Небесний Батько радить нам шукати того, що чеснотне, чудове, славнозвісне, гідне похвали. Усе, що ви читаєте, слухаєте або дивитеся, справляє на вас враження. Порнографія є особливо небезпечною і викликає залежність. Перегляд порнографії з простої цікавості може перейти в звичку, яка візьме контроль над життям, підштовхне до перегляду ще брудніших матеріалів та статевого гріха. Уникайте порнографії за всяку ціну. Не бійтеся вийти з кінотеатру, вимкнути телевізор або поміняти радіохвилю, якщо те, що вам пропонують, не відповідає нормам Небесного Батька. Одним словом, якщо ви сумніваєтеся стосовно фільму, книги чи будь-якої іншої розваги, не дивіться, не читайте, не беріть участі. Апостол Павло проголосив: «Чи знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас перебуває? Храм Божий святий, а храм той – то ви, брати». Наша відповідальність – утримувати свої храми в порядку і чистоті. Наркотики, неправильне використання прописаних ліків, алкоголь, кава, чай і тютюн руйнують фізичне, розумове та духовне здоров'я. Алкоголь у будь-якому вигляді є шкідливим для духа і тіла. Тютюн може вас поневолити, послабити легені і укоротити життя. Музика може допомогти наблизитися до Небесного Батька. Її можна використовувати, щоб навчати, зміцнювати, надихати і об'єднувати. Однак музика може своїм темпом, ритмом, силою звучання і написанням, і написаними на неї словами, пригнічувати вашу духовну чутливість. Ви не можете дозволити, щоб ваш розум наповнювала негідна музика. Оскільки статеві стосунки є дуже священними, Господь вимагає самоконтролю і чистоти до шлюбу і повної вірності після шлюбу. Під час побачень ставтеся до коханої людини з повагою і розраховуйте, що з такою ж повагою будуть ставитися і до вас. Сльози неминуче супроводжуватимуть провину. Президент Девід О. Маккей, 9-й президент церкви, радив: «Я закликаю вас мати чисті думки». Потім він проголосив таке правдиве твердження: «Кожній дії придує думка». Якщо ми хочемо контролювати свої дії, ми повинні контролювати свої думки. Брати, наповніть свій розум хорошими думками, і ваші вчинки будуть належними. Нехай кожен з вас буде спроможним відлунювати цей рядок Теннісона, який проголосив сер Галахард: «Я маю силу десятьох, бо серце моє чисте». Нещодавно автор дослідження про статеве життя підлітків зробив висновок, сказавши, що суспільство посилає підліткам двозначне послання. Реклама і ЗМІ відверто наполягають, що статева активність прийнятна і очікувана. Подібне заохочування часом заважає молоді почути застереження експертів і благання батьків. Крізь усі послання засобів ЗМІ чиста і чітка мова Господа лине до нас через Його проголошення: «Будьте чистими». Коли прийде спокуса, пам'ятайте мудру пораду апостола Павла, який проголосив: «Досягла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її». Коли вас було конфірмовано членом церкви, ви отримали право на супровід Святого Духа. Він може допомогти вам робити хороший вибір. Коли виникає трудність або спокуса, вам не потрібно почувати себе самотнім. Пам'ятайте, що молитва – це паспорт, що відкриває доступ до духовної сили. Якщо хтось спіткнувся на своєму життєвому шляху, є шлях повернення. Цей процес називається покаянням. Наш Спаситель помер, щоб я і ви могли отримати цей благословенний дар. Хоча шлях важкий, однак обіцяння є реальним. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Не піддавайте ризику вічне життя. Дотримуйтеся заповідей Божих. Якщо ви згрішили, то чим швидше розпочнете зворотний шлях, тим швидше знайдете солодкий мир і радість, яку приносить диво прощення. Якщо ми живемо так, як хоче Господь, служимо Богові й іншим, то знайдемо щастя. Часто духовну силу приносить безкорисливе служіння. Кілька років тому я відвідав місію, яка в той час називалася Каліфорнійською, де я проводив співбесіди з місіонером зі штату Джорджія. Я пам'ятаю, як запитав у нього: «Чи шлеш ти своїм батькам листи щотижня?» Він відповів: «Так, брате Монсон». Потім я запитав: «Чи приходять тобі листи з дому?» Він не відповів. Помовчавши, я запитав: «Коли востаннє ти отримував листа з дому?» З тремтінням у голосі місіонер сказав: «Я не отримав жодного листа з дому. Батько зараз лише диякон, а мама не член церкви. Вони благали мене не їхати. Вони казали, що якщо я поїду на місію, то вони не будуть мені писати. Що мені робити, брате Монсон?» Я мовчки помолився Небесному Батькові: «Що я маю сказати цьому твоєму слузі, який пожертвував усім, щоб служити тобі?» І прийшло натхнення сказати: «Старішино, надсилайте з місії додому листи матері, батькові щотижня. Розповідайте їм, що робите, розказуйте, як сильно їх любите, а потім свідчіть». Він запитав: І тоді вони напишуть мені? Я відповів, тоді вони напишуть вам. Співбесіда закінчилась, і я зайнявся своїми справами. Минуло кілька місяців, я був на конференції колу в Південній Каліфорнії. До мене підійшов молодий місіонер і сказав, «Брате Монсоне, ви мене пам'ятаєте? Я той місіонер, який не отримав жодного листа від моєї матері і батька протягом перших 9 місяців служіння. Ви сказали мені, старішино, надсилай листа додому щотижня, і твої батьки напишуть тобі». Потім він запитав, «Ви пам'ятаєте те обіцяння, старішино Монсон?» Я пам'ятав. Я запитав, чи отримували ви новини від своїх батьків? Він заліз у свою кишеню і витягнув з неї пачку листів, перев'язаних еластичною стрічкою. Він вийняв верхнього листа і сказав, «Я отримав новини від своїх батьків. Послухайте ось цього листа від моєї мами. Синку, ми так радіємо твоїм листам. Ми пишаємося тобою, нашим місіонером. І знаєш що? Тата висвятили священником. Він готується, щоб охрестити мене, твою мати. Я зустрічаюся з місіонерами, а через рік ми хочемо приїхати до Каліфорнії, коли ти закінчиш свою місію, бо ми хочемо з тобою увійти до храму Господа і стати вічною сім'єю». Цей юний місіонер запитав, «Брате Монсон, чи завжди Небесний Батько відповідає на молитви і виконує обіцяння апостола?» Я відповів, «Коли людина виявляє таку віру, як у вас, Небесний Батько чує такі молитви і відповідає на них у свій спосіб. Чисті руки, щире серце та найбайдужий розум торкнулися небес. І благословення, послане з небес, було відповіддю на гарячу молитву смиренного серця місіонера. Брати, я молюся про те, щоб ми жили так, аби також могли торкатися небес і отримувати подібні благословення. Кожен з нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our dear Father in heaven.
Наш любий небесний батько, ми зі смиренням звертаємося до тебе наприкінці цієї сесії священства Генеральної конференції. Ми висловлюємо свою вдячність тобі за пророків, провидців і откривителів, які знов ходять по землі. Ми вдячні за уроки, яких нас навчили, і за свідчення, які ми почули з цієї кафедри сьогодні. І найголовніше, ми вдячні за Святий Дух, який був з нами сьогодні, за думки, на які Він нас надихнув, і які відлунювали в наших серцях. Будь ласка, допоможи нам виконувати завдання, які поставлені перед нами. Ми молимося, щоб Ти допоміг нам набути сміливості і мужності, і повніше скористатися привілеями, якими Ти наділив нас, щоб ми могли бути знаряддями в Твоїх руках заради користі Твоїм дітям. Ми любимо Тебе, Батько, і любимо Твого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, у чиє ім'я ми молимося, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.